ในปี 1833 ศาสดาโจเซฟสมิธได้รับการเปิดเผยที่มีคำว่าว่ากล่าวตักเตือนพี่น้องชายซึ่งเป็นผู้นำหลายคนของศาสนาจักรอย่างรุนแรงให้จัดครอบครัวตนให้เป็นระเบียบวลีหนึ่งจากการเปิดเผยนี้จะเป็นสาระสำคัญในข่าวสารของข้าพเจ้าขยันหมั่นเพียรยิ่งขึ้นและเอาใจใส่ครอบครัวข้าพเจ้าใคร่ขอแนะนำวิธีการ3วิธีที่เราแต่ละคนจะสามารถขยันหมั่นเพียรยิ่งขึ้นและเอาใจใส่ครอบครัวขอให้ท่านฟังด้วยหูที่ได้ยินและด้วยใจที่รู้สึกข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอให้พระวิญญาณพระเจ้าทรงสถิตกับเราทุกคนคำแนะนำข้อที่1บอกรักและแสดงความรักเราเริ่มขยันหมั่นเพียรยิ่งขึ้นและเอาใจใส่ครอบครัวได้โดยบอกคนที่เรารักว่าเรารักพวกเขาคำพูดเช่นนั้นไม่จำเป็นต้องไพเราะเพราะพริ้งหรือยืดยาวขอเพียงบอกรักบ่อยๆและด้วยใจจริงพี่น้องทั้งหลายครั้งสุดท้ายที่ท่านสวมกอดคู่ชีวิตนิรันดร์ของท่านและบอกว่าผมและดิฉันรักคุณคือเมื่อใดบิดามารดาทั้งหลายครั้งสุดท้ายที่ท่านแสดงความรักต่อลูกๆอย่างจริงใจคือเมื่อใดลูกๆทั้งหลายครั้งสุดท้ายที่ท่านบอกรักคุณพ่อคุณแม่คือเมื่อใดเราต่างก็ทราบอยู่แล้วว่าเราควรบอกคนที่เรารักว่าเรารักพวกเขาแต่สิ่งที่เรารู้มักจะไม่สะท้อนอยู่ในสิ่งที่เราทำเราอาจรู้สึกไม่มั่นใจเคอะเขินหรืออาจเหนียมอายเล็กน้อยในฐานะสนุสิทธิ์ของพระผู้ช่วยให้รอดเราไม่เพียงควรควายให้รู้มากขึ้นเท่านั้นแต่เราต้องมันทำสิ่งที่เรารู้ว่าถูกต้องให้มากขึ้นและดีขึ้นด้วยเราพึงจำไว้ว่าคำว่าฉันรักเธอเป็นเพียงการเริ่มต้นเราต้องพูดเราต้องหมายความเช่นนั้นและสำคัญที่สุดคือเราต้องมันแสดงความรักเราต้องทั้งบอกรักและแสดงความรักประธานมันสันให้คำแนะนำเมื่อไม่นานมานี้ว่าเรามักคิดเอาเองว่าคนรอบตัวเราต้องรู้ว่าเรารักพวกเขาเพียงใดแต่เราไม่ควรคิดเอาเองเราควรทำให้พวกเขารู้เราจะไม่เสียใจเลยกับคำพูดอ่อนโยนที่เอ่ยออกมาหรือความรักที่แสดงให้เห็นแต่เราจะเสียใจถ้าเราตัดเรื่องเช่นนั้นออกจากความสัมพันธ์ของเรากับคนที่มีความหมายต่อเรามากที่สุดบางครั้งคำพูดหรือประจักษ์พยานที่เราได้ยินในการประชุมสิริลึกเป็นทำนองนี้ผมรู้ว่าผมบอกคู่ครองไม่บ่อยนักว่าผมรักเธอเพียงใดวันนี้ผมต้องการให้เธอลูกๆของผมและทุกท่านรู้ว่าผมรักเธอคำบอกรักเช่นนั้นอาจเหมาะสมแต่เมื่อข้าพเจ้าได้ยินคำพูดทำนองนี้ข้าพเจ้ารู้สึกอึดอัดและอุทานในใจว่าคู่ครองกับลูกๆไม่ควรได้เห็นคำล้ำค่าและเป็นส่วนตัวเช่นนี้ต่อหน้าบุคคลอื่นที่โบสถ์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าลูกๆจะได้เห็นคำบอกรักและเห็นการแสดงความรักระหว่างบิดามารดาอยู่เสมอในชีวิตประจำวันแต่ถ้าคำบอกรักต่อหน้าบุคคลอื่นที่โบสถ์ทำให้คู่ครองหรือลูกๆประหลาดใจแล้วก็ท่านคงต้องขยันหมั่นเพียรยิ่งขึ้นและเอาใจใส่ครอบครัวความสัมพันธ์ระหว่างความรักและการกระทำอย่างเหมาะสมปรากฏให้เห็นหลายครั้งในพระคัมภีร์และเน้นอยู่ในพระดำรัสคำแนะนำของพระผู้ช่วยรอดถึงอัครสาวกของพระองค์ถ้าท่านทั้งหลายรักเราท่านจะประพฤติตามบัญญัติของเราเช่นความรักที่เรามีต่อพระเจ้าประจักษ์ชัดในการดำเนินอยู่ในมรรคาของพระองค์เสมอฉันใดความรักที่เรามีต่อคู่ครองบิดามารดาและบุตรธิดาย่อมสะท้อนให้เห็นชัดเจนที่สุดในความนึกคิดคำพูดและการกระทำของเราฉันนั้นความรู้สึกถึงความมั่นคงและความแน่วแน่ในความรักจากคู่ครองบิดามารดาหรือบุตรธิดานับเป็นพรอย่างยิ่งความรักเช่นนั้นหล่อเลี้ยงและค้ำจุนศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าเป็นขุมพลังและขับความกลัวเป็นความปรารถนาของจิตวิญญาณมนุษย์ทุกคนเราจะขยันหมั่นเพียรยิ่งขึ้นและเอาใจใส่ครอบครัวเมื่อเราบอกรักและมันแสดงความรักคำแนะนำข้อที่2แสดงประจักษ์พยานและดำเนินชีวิตตามนั้นเราจะขยันหมั่นเพียรยิ่งขึ้นและเอาใจใส่ครอบครัวได้โดยแสดงประจักษ์พยานต่อคนที่เรารักเกี่ยวกับสิ่งที่เรารู้ว่าจริงโดยพยานของพระวิญญาณบริสุทธิ์เช่นกันการแสดงประจักษ์พยานไม่จำเป็นต้องกล่าวยาวๆหรือคมคายเราไม่ต้องรอจนถึงวันอาทิตย์แรกของเดือนจึงจะประกาศพยานของเราถึงสิ่งที่เป็นความจริง ภายในกำแพงบ้านของเราเราสามารถแสดงประจักษ์พยานและควรแสดงประจักษ์พยานอันบริสุทธิ์ถึงความเป็นพระเจ้าและการดำรงอยู่จริงของพระบิดาและพระบุตรแผนอันสำคัญยิ่งแห่งความสุขและการฟื้นฟูพี่น้องทั้งหลายครั้งสุดท้ายที่ท่านแสดงประจักษ์พยานต่อคู่ชีวิตนิรันดร์ของท่านคือเมื่อใดบิดามารดาทั้งหลายครั้งสุดท้ายที่ท่านประกาศพยานต่อบุตรธิดาเกี่ยวกับสิ่งที่ท่านรู้ว่าจริงคือเมื่อใดและลูกๆทั้งหลายครั้งสุดท้ายที่ท่านแบ่งปันประจักษ์พยานกับบิดามารดาและครอบครัวคือเมื่อใดเราต่างก็ทราบอยู่แล้วว่าเราควรแสดงประจักษ์พยานต่อคนที่เรารักมากที่สุดแต่สิ่งที่เรารู้มักจะไม่สะท้อนในสิ่งที่เราทำเราอาจรู้สึกไม่มั่นใจเคอะเขินหรืออาจเหนียมอายเล็กน้อยในฐานะสานุสิทธิ์ของพระผู้ช่วยให้รอดเราไม่เพียงควรขวายให้รู้มากขึ้นเท่านั้นแต่เราต้องหมั่นทำสิ่งที่เรารู้ว่าถูกต้องให้มากขึ้นและดีขึ้นด้วยเราพึงจำไว้ว่าการแสดงประจักษ์พยานด้วยความจริงใจเป็นเพียงการเริ่มต้นเราต้องแสดงประจักษ์พยานเราต้องหมายความเช่นนั้นและสำคัญที่สุดคือเราต้องหมั่นดำเนินชีวิตตามนั้นเราต้องประกาศและดำเนินชีวิตตามประจักษ์พยานของเราความสัมพันธ์ระหว่างประจักษ์พยานกับการกระทำอย่างเหมาะสมเน้นอยู่ในพระดำรัสแนะนำของพระผู้ช่วยรอดถึงสิทธิชนในเคิร์ตแลนด์ดังนี้สิ่งซึ่งพระวิญญาณเป็นพยานแก่เจ้าแม้เช่นนั้นเราอยากให้เจ้าทำประจักษ์พยานถึงความจริงในพระกิตติคุณควรสะท้อนอยู่ในคำพูดและการกระทำของเราเราประกาศและดำเนินชีวิตตามประจักษ์พยานของเราได้ดีที่สุดในบ้านของเราคู่ครองบิดามารดาและบุตรธิดาควรมุ่งมั่นเอาชนะความลังเลความไม่เต็มใจหรือความเหนียมอายเกี่ยวกับการแสดงประจักษ์พยานเราควรสร้างและหาโอกาสแสดงประจักษ์พยานถึงความจริงในพระกิตติคุณและดำเนินชีวิตตามนั้นประจักษ์พยานคือสิ่งที่เรารู้ว่าจริงในความนึกคิดและในใจเราโดยพยานของพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อเราประกาศความจริงแทนที่จะตักเตือนแนะนำหรือเพียงแต่เล่าประสบการณ์ที่น่าสนใจเรากำลังเชื้อเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ยืนยันความจริงของคำพูดเหล่านั้นพลังแห่งประจักษ์พยานอันบริสุทธิ์มิได้มาจากคำพูดที่ทรงภูมิปัญญาหรือการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพแต่เป็นผลของการเปิดเผยที่ถ่ายทอดโดยพระผู้เป็นเจ้าองค์ที่สามแม้พระวิญญาณบริสุทธิ์ความรู้สึกถึงพลังความจันลงใจและความมั่นคงของประจักษ์พยานจากคู่ครองบิดามารดาหรือบุตรธิดานับเป็นพรอย่างยิ่งประจักษ์พยานเช่นนั้นเสริมสร้างศรัทธาให้การนำทางให้แสงสว่างแก่โลกที่มืดลงทุกขณะเป็นบ่อเกิดของทัศนะนิรันดร์และสันติสุขอันยั่งยืนเราจะขยันหมั่นเพียรยิ่งขึ้นและเอาใจใส่ครอบครัวได้เมื่อเราแสดงประจักษ์พยานและดำเนินชีวิตตามนั้นเสมอคำแนะนำข้อที่3เสมอต้นเสมอปลายขณะที่ลูกชายของเราเจริญเติบโตครอบครัวเรายังคงทำอย่างที่ท่านเคยทำและยังทำอยู่เราสวดอ้อนวอนเป็นครอบครัวศึกษาพระคัมภีร์และสังสรรค์ในครอบครัวเป็นประจำสิ่งที่ข้าพเจ้าจะพูดถึงต่อไปนี้เคยเกิดขึ้นในบ้านของเราแต่คงไม่เคยเกิดขึ้นในบ้านของท่านบางครั้งข้าพเจ้ากับซิสเตอร์เบดนาร์สงสัยว่าการที่เราพยายามทำสิ่งที่จำเป็นทางวิญญาณเหล่านี้คุ้มค่าหรือไม่บางครั้งขณะที่เราอ่านพระคัมภีร์จะมีคนพูดพล่องขึ้นมาว่าพี่ถูกตัวผมบอกให้เขาหยุดจ้องผมได้แล้วน้องหายใจลดหน้าผมบางครั้งการสวดถ้าหัวเราะแบบนี้แสดงว่าเคยเกิดขึ้นที่บ้านของท่านเหมือนกันบางครั้งการสวดอ้อนวอนที่จริงใจก็ถูกขัดจังหวะด้วยเสียงหัวเราะเคคักและการเย้าหยอแย่เย้าแย่เพราะเด็กผู้ชายซนและชอบบวยวายบทเรียนการสั่งสรรในครอบครัวจึงมักไม่ค่อยจันลงใจเท่าใดนักบางทีข้าพเจ้ากับซิสเตอร์เบดนาร์ก็ออกจะเคืองอยู่บ้างเพราะนิสัยดีๆที่เราอุตส่าห์บ่มเพาะอยู่เหมือนจะไม่ได้ผลทางวิญญาณอย่างที่เราต้องการหรือคาดหวังในทันที วันนี้ถ้าท่านถามลูกชายของเราที่โตเป็นผู้ใหญ่แล้วว่าพวกเขาจำอะไรได้บ้างเกี่ยวกับการสวดอ้อนวอนเป็นครอบครัวการศึกษาพระคัมภีร์และการสังสรรค์ในครอบครัวข้าพเจ้ารู้ว่าพวกเขาจะตอบอย่างไรพวกเขาอาจจะบอกไม่ได้ว่าการสวดอ้อนวอนครั้งใดหรือการศึกษาพระคัมภีร์เรื่องใดหรือบทเรียนสังสรรค์ในครอบครัวบทใดมีความหมายเป็นพิเศษในช่วงพัฒนาการทางวิญญาณของพวกเขาสิ่งที่พวกเขาจะบอกท่านคือพวกเขาจำได้ว่าเราเสมอต้นเสมอปลายในครอบครัวเราข้าพเจ้ากับซิสเตอร์เบดนาร์คิดว่าการช่วยให้ลูกชายเข้าใจเนื้อหาบทเรียนหรือพระคัมภีร์สักข้อคือผลลัพธ์สุดท้ายแต่ผลดังกล่าวไม่ได้เกิดทุกครั้งที่เราศึกษาหรือสวดอ้อนวอนหรือเรียนรู้ด้วยกันความเสมอต้นเสมอปลายของเจตนาและการกระทำของเราน่าจะเป็นบทเรียนสำคัญที่สุดบทเรียนที่เราไม่ค่อยเห็นค่าณเวลานั้นในห้องทำงานของข้าพเจ้ามีภาพวาดทุ่งข้าวสาลีสวยมากภาพหนึ่งภาพวาดเกิดจากการตวัดไปผู้กันหลายๆครั้งรวมกันการตวัดแยกกันแต่ละครั้งจะไม่ได้ภาพที่น่าสนใจหรือน่าประทับใจอันที่จริงถ้าเข้ามายืนใกล้ๆผืนผ้าใบทั้งหมดที่ท่านเห็นคือลายสีเหลืองสีทองและสีน้ำตาลหลายๆเส้นที่ดูเหมือนไม่สัมพันธ์กันและไม่น่าดึงดูดใจเลยแต่เมื่อท่านเดินห่างออกไปทีละนิดการตวัดปลายผู้กันแต่ละครั้งนั้นเมื่อรวมกันจะเกิดเป็นภาพทิวทัศน์อันสวยวิจิตรของทุ่งข้าวสาลีการตวัดปลายผู้กันธรรมดาหลายๆครั้งรวมกันจะเกิดเป็นภาพวาดที่สวยงามน่าประทับใจการสวดอ้อนวอนเป็นครอบครัวแต่ละครั้งการศึกษาพระคัมภีร์เป็นครอบครัวแต่ละครั้งและการสังสรรค์ในครอบครัวแต่ละครั้งคือการตวัดไปผู้กันลงบนผืนผ้าใบของจิตวิญญาณเราอาจไม่มีเหตุการณ์ครั้งใดน่าประทับใจหรือน่าจดจำแต่เชกเช่นลายสีเหลืองสีทองและสีน้ำตาลที่เสริมกันและกันจนเกิดเป็นผลงานชิ้นเอกน่าประทับใจฉันใดความเสมอต้นเสมอปลายของเราในการทำสิ่งที่ดูเหมือนเล็กน้อยจะนำไปสู่ผลทางวิญญาณอันสำคัญยิ่งฉันนั้นดังนั้นอย่าเบื่อหน่ายในการทำดีพระเจ้ากำลังวางรากฐานของงานอันสำคัญยิ่งและจากสิ่งเล็กน้อยบังเกิดเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ความเสมอต้นเสมอปลายเป็นหลักธรรมสำคัญขณะที่เราวางรากฐานของงานอันสำคัญยิ่งในชีวิตเราแต่ละคนและเมื่อเราขยันหมั่นเพียรยิ่งขึ้นและเอาใจใส่ครอบครัวของเราความเสมอต้นเสมอปลายในบ้านของเราสำคัญเพราะมีอีกเหตุผลหนึ่งพระผู้ช่วยให้รอดทรงตำหนิคนหน้าซื่อใจคดอย่างรุนแรงหลายครั้งพระเยซูทรงเตือนสานุศิษย์ของพระองค์เกี่ยวกับพวกธรรมอาจารย์และพวกฟาราสีว่าการประพฤติของเขาอย่าได้ทำตามเลยเพราะเขาเป็นแต่ผู้สั่งสอนแต่เขาเองทำตามไม่พระดำรัสเตือนที่รุนแรงข้อนี้ให้คำแนะนำอย่างจริงจังว่าต้องบอกรักและแสดงความรักแสดงประจักษ์พยานและดำเนินชีวิตตามนั้นและเสมอต้นเสมอปลายความน่าซื่อใจคดในชีวิตเราส่วนใหญ่มองเห็นได้ง่ายและก่อให้เกิดความพินาศใหญ่หลวงที่สุดในบ้านของเราลูกๆมักเป็นคนที่รับรู้ได้ไวที่สุดเมื่อเกิดความน่าซื่อใจคดคำบอกรักต่อหน้าบุคคลอื่นทั้งที่ไม่ได้แสดงความรักเป็นส่วนตัวที่บ้านคือความน่าซื่อใจคดและบั่นทอนรากฐานของงานใหญ่การประกาศประจักษ์พยานต่อหน้าบุคคลอื่นทั้งที่ไม่มีความซื่อสัตย์และการเชื่อฟังในบ้านของเราคือความน่าซื่อใจคดและทำลายรากฐานของงานอันสำคัญยิ่งพระบัญญัติที่ว่าอย่าเป็นพยานเท็จประยุกต์ใช้ได้ตรงที่สุดกับความน่าซื่อใจคดในเราแต่ละคนเราต้องเสมอต้นเสมอปลายและเสมอต้นเสมอปลายมากขึ้นแต่จงเป็นแบบอย่างแก่คนที่เชื่อทั้งปวงทั้งในทางวาจาและการประพฤติในความรักในความเชื่อและในความบริสุทธิ์เมื่อเราแสวงหาความช่วยเหลือจากพระเจ้าและในพลานุภาพของพระองค์เราจะสามารถลดความแตกต่างได้ทีละน้อยระหว่างสิ่งที่เราพูดกับสิ่งที่เราทำระหว่างการบอกรักกับการหมั่นแสดงความรักและระหว่างการแสดงประจักษ์พยานกับการดำเนินชีวิตตามนั้นเราจะขยันหมั่นเพียรยิ่งขึ้นและเอาใจใส่ครอบครัวเมื่อเราซื่อสัตย์มากขึ้นในการเรียนรู้ดำเนินชีวิตและรักพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟูของพระเยซูคริสต์ การแต่งงานระหว่างชายและหญิงได้รับแต่งตั้งจากพระผู้เป็นเจ้าและครอบครัวเป็นศูนย์กลางต่อแผนของพระผู้สร้างเพื่อจุดหมายไปทางนิรันดร์ของบุตรธิดาของพระองค์เพราะเหตุการณ์เหล่านี้และเหตุผลสำคัญนิรันดร์อีกหลายข้อเราจึงควรขยันหมั่นเพียรยิ่งขึ้นและเอาใจใส่ครอบครัวขอให้คู่ครองทุกคู่บุตรธิดาทุกคนและบิดามารดาทุกคนได้รับพรในการสื่อสารและรับความรักแสดงประจักษ์พยานที่เข้มแข็งและรับการจันลงใจเสมอต้นเสมอปลายมากขึ้นในการทำสิ่งที่ดูเหมือนเล็กน้อยแต่สำคัญยิ่งในการทำสิ่งสำคัญเหล่านี้เราจะไม่ถูกทอดทิ้งให้อยู่เดียวได้พระบิดาบนสวรรค์และพระบุตรที่รักของพระองค์ทรงพระชนพระองค์ทรงรักเราและทรงรู้สภาวะการของเราพระองค์จะทรงช่วยให้เราขยันหมั่นเพียรยิ่งขึ้นและเอาใจใส่ครอบครัวข้าพเจ้าเป็นพยานถึงความจริงเหล่านี้ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าพระเยซูคริสต์อาเมน